Habari za Asubuhi Vapen 2. Günaydın sevgili dostlar. Hyvä huomenta, rakkaat ystävät. Dobré ráno, milí priatelia. Zdalo sa mi vhodné, keď máme rozprávať o jazykoch a Babylone, osloviť vás niekoľkými jazykmi. Neovládam ich teda, ale som Google Translate mi pomohol. To prvé bola svahilčina, Habari za Asubuhi Vapen 2. To druhé bola turečtina, Günaydın sevgili dostlar. To tretie bola finština, Hyvä huomenta, rakkaat ystävät. Mám tu ešte dva ďalšie jazyky, ale nebudem vám s tým už zaťažovať. Prajem vám teda skutočne príjemné dobré ráno a pozdravujem vás z kaplnky, z teda nášho zboru, oveľa menšieho než je tento, ale myslím si, že ten zbor kaplnka ide v línii Cirkvi Bratskej v Bratislave, lebo tiež je pod zemou časť tej bohoslužobnej miestnosti. A máme ale pred vami jednu výhodu, že máme kávu nielen po bohoslužbách, ale aj pred bohoslužbami. Čiže tým vás chcem pozvať, príďte nás pozrieť niekedy v nedeľu, o 10. sú bohoslužby a môžete si cestou do tej sály, si môžete, neexistuje iná cesta než cez kaviareň, takže tam býva už káva ráno pripravená, si môžete dať. A z hodou okolností budúcu nedeľu budeme mať také slávnostné bohoslužby, pri ktorých vlastne zopakujeme v menšom bohoslužby, aké sme robili v lete na festivale Pohoda, toho marnotratnom synovi o slobode a zodpovednosti, kde teda okrem Daniela Pastierčáka budú kázať aj Anton Srholec a evanjelická farárka Anka Polcková. Budú tam nejakí herci, Marian Varga bude hrať. Príďte sa pozrieť, uvidíte a dáte si aj tú kávu prípadne. Bábelské blábolenie. Takú tému mi zadal Jozef Sýkora pred asi dvomi mesiacmi a ja som povedal, že určite áno, že veľmi rád sa nad tým zamyslím a niečo poviem. Zdalo sa mi to, že to je téma mne veľmi blízka. Blábolenie, to je to, čo viem. A tak som teraz tu a už sa mi to až nezdá až také jednoduché celé. Totiž problém notoricky známych príbehov, nielen z Biblie, je v tom, že vieme, o čom sú a čo znamenajú skôr, než ich začneme čítať. Ak má mať teda ich opätovné čítanie, prípadne rozprávanie zmysel, musíme sa pokúsiť pozrieť sa na ne ako prvýkrát, ako keby sme ich čítali prvýkrát, naivne, detsky. Alebo môžeme sa na ne pozrieť práve očami dospelých skeptikov. Nič nepovažujeme za samozrejmé, za vopred dané. A takto sa skúsime pozrieť na príbeh, ktorý je zapísaný v 11. kapitole knihy Genesis. Čo nám teda hovorí, na čo nás upozorňuje a k čomu nás nabáda príbeh o babylonskej veži, o babylonskom, respektíve bábelskom blábolení. Celý ten príbeh začína konštatovaním, že na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. To je, hádam, dobre. Nie? Spomeňme si na to, to je 11. kapitola knihy Genesis, spomeňme si na to, čo sa píše v predchádzajúcich kapitolách, spomeňme si na Kaina, na potopu. Však to je dobre, keď konečne teda všetci už hovoria jedným jazykom a používajú tie isté slova. Sú zjednotení. Čo by sme dali za to, keby sa napríklad Porošenko a Putin našli tie isté slova? Alebo Kosovčania so Srbmi? Alebo Rómovia s nami Gádžovia a Rómovia by našli spoločnú reč. Nebolo by to úžasné? No možno bolo a možno nebolo. Nie je to také jednoduché a nie je to také jednoznačné. V tom je práve ten problém. Jednotná reč a jednotné slová sú podozrivé. Putin a Porošenko môžu dôjsť k jednote tak, že Putin Porošenka porazí a budú hovoriť jedným jazykom. Gádžovia môžu svoj jazyk, svoju kultúru, všetko, čo vedia o svete, vnútiť rómskej menšine a bude jednota. Silný zhltne, ovládne slabšieho, veľký menšieho. A nastane jednota. Vyhrajte voľby a môžete všetko, povedal bývalý predseda slovenského parlamentu svojho času. A vyhlásenie, ktoré čítali herci minulý týždeň po predstaveniach v SND, začínal slovami nemôžete všetko. Čiže jednota je podozrivá. A tá babylonská jednota tiež vyzerá byť podozrivá, hoci musíme priznať, že nevieme presne, čo bolo za tým. Babylon, ako Bábel, mesto Bábel, založil podľa toho, čo je napísané v predchádzajúcej kapitole, založil človek menom Nimrod. Ja som sa pýtal mojej manželky, že či vie, že čo si predstaví pod slovom Nimrod. Tak existuje veľmi pekná pieseň Ivana Mládka, Sousedovic Toníček, a tam spieva ten hlavný hrdina, že Nimrodím a včelařím, žene doma navažím. A čo to znamená Nimrodím? No, moja manželka mi povedala, že to je taký, že sa zaoberá takými malými vecami, taký kutil, že to je. Potom som sa už tu dnes ráno opýtal Vlada Mateja, že kto je to Nimrod, a on sa ma spýtal, že či to je nejaký spevák. A pričom Nimrod je Kúšov syn, možno sme aj rodina. Kúšov syn Nimrod sa stal prvým hrdinom na zemi, je napísané v 10. kapitole Genesis. Bol úžasným lovcom pred Hospodinom, preto vzniklo príslovie udatný lovec pred Hospodinom ako Nimrod. Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erek, Akád, Kalne v krajine Šineár. Má sa za to Šineár, že rovná sa Sumer. Z tejto krajiny tiahol do Ašúru, postavil Ninive a ďalšie veľké mestá. Tam je napísané, že tie veľké mestá. No a tu sme v Bábeli, v krajine Šineár, ktoré pravdepodobne postavil tento Nimrod. Existuje jeden výklad babylonského problému, tej problematickej jednoty v Babylone, a to taký, že v skutočnosti to bola Nimrodova diktatúra. Hlavne židovskí vykladatelia, vykladači knihy Genesis takto o tom hovoria. Že v skutočnosti ten problém bol Nimrod, ktorý zaviedol neslobodnú jednotu. Ale možno, že to tak nebolo. Nie je to tu explicitne napísané. Možno, že to bol dôsledok takej dlhotrvajúcej popotopovej traumy. Keby ste si zalistovali naspäť pred potopu, tak tam sú také rôzne mená ľudí sú spomínané, ktorí každý z nich bol niečím mimoriadne obdarovaný, boli silní, boli často krutí, nemilosrdní, také silné postavy to boli. A po pohode už sa objavuje len Nimrod a zrazu sú všetci jednotní. Možno, že to bola obava, že nechceme sa vrátiť tam, nechceme, videli sme, ako zomierajú tí ľudia v tej vode a nechceli by sme tak skončiť. V každom prípade tá jednota bola problematická. Ideálom starého aj nového zákona, Biblie teda, nie je armáda, ale jednota v láske a v rôznosti. Nie Spartakiáda, ale Olympiáda, povedali by sme športovo. Že Spartakiáda sa vytvára z ľudí, ktorí nemajú žiadne mená, sú rovnako oblečení, nejaké obrazy sa z nich vytvárajú, Olympiáda, kde všetci vo svojich národných farbách nejak spolu férovo zápolia. No, táto jednota bola teda v Babylone, v Bábeli a viedla ich k tomu, že tí obyvateľia sa usadili na rovine v krajine Šineár a povedali si medzi sebou, poďme, narobme si tehál, vypáľme ich. Tehly používali na miesto kameňa, asfalt na miesto malty. Znova nevieme presne, či to bol pokrok, alebo či to bolo iba východisko z nevyhnutnosti, keďže nemali kamene. Faktom je, že boli veľmi, veľmi invenční, mali dobré nápady, boli to vynálezcovia a boli veľmi pracovití. Povedali by sme, že boli zdatní v technológii, bo máme problém, vieme, ako ho vyriešiť. Vyrobíme si tehly. No a tu už máme jednotu, ktorá je problematická, spojenú s technológiou a pracovitosťou. A to už je, by sme mohli povedať, že to je zarobené na katastrofu. Keď sa silná technológia dostane do rúk ľudí, ktorí sú veľmi inteligentní a pracovití a zároveň si vynútili jednotu, je to vždy nebezpečné. A v čom to nebezpečenstvo spočívalo, v Babylone vidíme ďalej. Mesto a veža do neba. Povedali si, že postavíme mesto a v ňom vežu a tá veža svojim vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po zemi. My sme sa voľakedy dávno, keď ja som bol malé dieťa, ešte učili v nedeľnej besiedke, že oni vlastne také obrázky nám aj ukazovali, že oni chceli do toho neba ako prestúpiť z tej veže. A to bol ten problém. Myslím si, že boli oni inteligentnejší, než je táto predstava. Oni si nemysleli v skutočnosti, že sa dostanú po schodoch do neba. Skoro určite si to nemysleli. Lebo nešlo im o nebo. Im išlo o zem. Im išlo o to, aby sa preslávili na zemi. Nie v nebi, na zemi. A máme tu jedno z prvých, v biblickom príbehu, jedno z prvých zneužití náboženstva. Nešlo o nebo, išlo o zem. Ale budeme sa tváriť, že nám ide o nebo. Išlo len o symbol. No, a v tej chvíli to zaujme Hospodina. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto, na vežu, ktorú stavali títo ľudia. A povedal si, sú jeden národ, všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov. Teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Hospodin videl, ako sa hovorí, videl za roh. Videl, čo z toho celého môže vzniknúť. A rozhodol sa, že ich zachráni. Že ich zachráni od nich samých. Zachráni ich pred nimi samými. A zvláštnym spôsobom ovplyvnil či už ich jazyk, nevieme, či sa naozaj zmenili jazyky, alebo spôsob ich rozmýšľania, spôsob komunikácie. Zrazu bol problém sa dorozumieť a po nejakom čase, ktorý kľudne mohol trvať aj 100 rokov, Babylončania stavbu veže nechali tak a rozptýlili sa. Pán Boh ich zachraňoval pred nimi samými. Pán Boh sa necítil ohrozený, že mu vystúpia do neba a budú tam robiť výčiny nejaké. Nie. On, ako aj oni, vedeli, že to nie je možné. Nebezpeční si boli oni sami pre seba. No a na záver toho príbehu máme poznámku, že preto to mesto dostalo meno na Bábel. Bábel je taká slovná hračka. Bábel znamená doslova bránu do neba. Brána k Bohu, k božstvu. Ale Balal, čo sa pravdepodobne vyslovuje veľmi, veľmi podobne, znamená zmetok. Tak sa z Božej či božskej brány stáva zmetok. Čo nám tento malý príbeh o Babylone hovorí? No hovorí nám, že nie jednota, ale vzťahy ľudí, ktorí sú rôzni. To je ideál. A hovorí nám, že naše politicko-technologické veže sú nebezpečné pre nás a nijako nás k Bohu nepriblížia. Chceme stavať Bábel, ale postavíme Balál. Chceme bránu do neba, výsledkom je však zmetok. Keby Hospodín nezmiatol reč Bábelčanov, nevedeli by sme, čo je to sloboda, farebnosť, zodpovednosť, láska. Pretože keby hypoteticky ten Nimrodov Bábel bol pretrval, tak ľudstvo by bolo podobné armáde. Príbeh o Bábeli však nekončí týmto, ale pokračuje ďalej a končí Abrahámom. Teda nie zjednotené ľudstvo vystupuje k Bohu, ale Boh sa skláňa k jednému jedinému človeku. Vedie ho a vytvára z neho národ, ktorý má byť záchranou pre celé ľudstvo. Presuňme sa teraz o niekoľko tisíc rokov ďalej, do nášho storočia. A pozrime sa na letnice, na skutky apoštolov. Tam znovu zrodený Kristus je s učeníkmi, oni mu hovoria, v prvej kapitole skutkov, oni mu hovoria, že pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? To je dobrá otázka. Tí 11 učeníci, 11 ich bolo v tej chvíli, mali v sebe takých malých nimrodikov. Obnovíme kráľovstvo, to bol dobrý plán. Obnovíme kráľovstvo, tam budeme jednotní a už to nebude babylonská veža, ale my postavíme takú kresťanskú vežu. Tam nám bude dobre. To je ono. Ježíš na to hovorí, že teraz to nie je vaša starosť, tieto veci, a odchádza. Povedali by sme, že na dobro odchádza do neba. Oni sa ešte pokúšajú to nejak organizačne zachrániť, zvolia 12. učeníka losom a tak ďalej. Matia zvolia, čo je dobré meno, aj dobrý typ určite. Proti Matejovi nemožno nič namietať. Ale všetko sa zmení v zápätí. V zápätí sú všetci počas Turíc, alebo letníc, sú všetci na tom istom mieste, čítame v 2. kapitole skutkov. Všetci sú spolu na tom istom mieste a zrazu sa ozve hukot. Odkiaľ ten hukot sa ozve? Z neba. Ozve sa hukot z neba. Nie oni ho vytvárajú, ale z neba sa ozve hukot. V zápätí ich naplňa Svätý Duch a napísané je, že hovoria jazykmi tých národov, čo tam sú prítomní. Je tam napísané, že tam boli národy z celej tváre zeme, z celého vtedajšieho sveta. Zvláštna vec sa udiala. Tie ohnivé jazyky, Svätý Duch, oni hovoria, sami ani nevedia vlastne, ako sa to stalo, a zrazu ich Médi, Parti, Kréťania či Arabi rozumejú. Ale prečo Pán Boh neurobil to, že tí Médi, Kréťania či Arabi by boli schopní porozumieť hebrejčine? To by bolo jednoduchšie. Nie, on chce, aby Kréťania, Médi, Parti a Arabi hovorili po krécky, partsky, médsky, arabsky. To je správne. Chce, aby v ich materinskom jazyku počuli slova Božie. Pretože Boh hovorí po arabsky, krécky, médsky a tak ďalej. Slovenský, maďarský, rómsky, český. Keby došlo k zjednoteniu, ako to chceli tí učeníci, tak kto by potom do Nového Jeruzalema, o ktorom čítame na poslednej strane Biblie, kto by potom priniesol to bohatstvo národov? Tie poklady jednotlivých národov, tam čítame, že v Novom Jeruzaleme po uliciach kráčajú všetky tie národy a ich králi prinášajú bohatstvo tých národov. No tak to by nebolo. Podobne ako by to nebolo, keby Babylon prežil do dnešného dňa. Kráľovstvo, v ktorom by bola jednotná reč, jednotné slová by bolo nebezpečné pre jeho obyvateľov. Bolo by to neporozumením podstaty kresťanstva. Babylonská veža a letnice alebo turíce, keď na tým chvíľku rozmýšľate, tak máte pocit, že ako keby skutočne tie letnice boli Božou odpoveďou na babylonskú vežu. V Babylone bola jednota, Turíce fascinujú tou rôznosťou. Všetci hovoria svojim jazykom. Teda aspoň to tak rozumejú. V Babylone bola snaha vytvoriť bránu do neba. Na Turíce Boh zostupuje z neba a vytvára bránu do neba v srdci každého človeka. V Babylone ich hnala tých staviteľov túžba presláviť sa. Tých ľudí, ktorí sa zišli na Turíce, tak tým neostávalo nič, len sa pokoriť pred zázrakom Božím, ktorého boli svedkami. A nakoniec príbeh Babylona končí sarkastickou poznámkou, že vlastne snažili sa o bránu do neba, ale zostal ten blábol, zmetok. A čuduj sa svete, aj príbeh o letniciach končí sarkastickou poznámkou, pretože ľudia, ktorí to pozorujú, hovoria, že napili sa sladkého vína. Oni sú v skutočnosti iba opití. Čo v zápätí Peter vyvracia tým, že to nie je celkom možné, keďže ešte je iba 3. hodina dňa, keby sme ďalej čítali. Čo povedať na záver? Babylonská veža, teda naša snaha približiť sa Bohu, podporená mocensky, technologicky, či akoukoľvek vlastnou šikovnosťou, to je nebezpečné a nezmyselné. Rôznosť je správna a dobrá. Nemusíme sa jej báť. Nikdy nebudeme Bohu dostatočne vďační za to, že na nás zhliadol z výsosti. Že nás ochraňuje od našich nebezpečných blábolov a od ich dôsledkov. Tak, ako to urobil v Babylone, tak, ako to urobil úžasným spôsobom na letnice a tak, ako to urobí na konci vekov. Nikdy mu nebudeme dostatočne vďační za to, že zostúpil k nám, stal sa človekom, zomieral za naše hriechy, vstal z mŕtvych a zoslal Svätého Ducha, ktorý hovorí presne našim jazykom. S touto vďačnosťou môžeme smelo vstúpiť do adventu. Amen.